9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U specijalnom sudu nastavlja se saslušanje Miškovića i Đuroškovića. Vlada bi trebalo da zaustavi primjenu zakona o konverziji zemljišta. Evropska unija se dogovorila o jedinstvenom nadzoru banaka. Na Staroj planini počinje sezona skijanja. Naše rukometašice igraju protiv Francuske, odlučujući meč za plasman u polufinale evropskog prvenstva.
U celoj Srbiji izuzetno hladno jutro, trenutna temperatura je u Sjenici minus 24, Požega minus 21, u Leskovcu minus 20. U Nišu je nešto malo toplije, minus 13, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 11, u Beogradu minus 6, Negotin je trenutno najtopliji sa svega minus 4 stepena. Saobraćaj je otežan, ali su svi regionalni i magistralni pravci prohodni. Na putevima je moguća pojava poledice zbog niske temperature, zbog smetova najteže je na Peštarskoj visoravni, u Negotinskoj krajini i južnom Banatu.
Najteže je proteklih dana bilo na području Sjenice, 15 sela je još uvijek zavejano. Očekuje se da će u toku dana putari uspjeti da očiste puteve do sela na Pešterskoj visoravni. Na tom poslu angažovano je 19 mašina i problem u čišćenju puteva mogu da pričine jedino nove padavine, javlja naš dopisnik Dušan Jemović.
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda sa snežne Peštere i visoravni koji mnogi u Srbiji upoređuju sa Sibirom. Trenutno greje sunce, ali čud ove visoravni je takva da nekada greje sunce, a odmah poslije toga počinje hladni vetar. U školama na Pešteri časovi su skraćeni na 30 minuta. Jedan deo đaka još uvijek nije u mogućnosti da pohađa časove zbog snežnih smetova i dela neočišćenih seoskih puteva. Kako je potvrđeno našoj medijskoj kući u opštini Sjenica i Tutin, tokom dana će se teškim mašinama stići do najudaljenijih sela. Magistralni i regionalni putevi su prohodni. Snega na pomenutim putevima ima, posebno na relaciji Novi Pazar Sjenica i Novi Pazar Tutin, pa putari apeluju da bez zimske opreme vozači ne kreću kao ovom delu Srbije. Sneg je na pojedinim mestima dostigao visinu 60 cm, ali mu je prosječna visina oko 45. Snabdevanje vodom i strujom nije ugroženo. Bilo je sitnih kvarova koji su vrlo brzo rešavani.
Tako je, dakle, na Pešterskoj visoravni. Hladnoću još teže podnosimo ukoliko je u našim domovima hladno. Prethodnih dana u više gradova bilo je dosta problema sa grejanjem, uglavnom zbog kvarova. U Vestima u 9 razgovaramo sa Milovanom Lečićem, predsjednikom udruženja Toplana Srbije. Gospodine Lečiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je trenutno situacija? Gde su hladni radijatori?
Pa za sada nema problema ni u jednom od gradova. Tih, da kažem, sporadičnih problema na pucanju toplovoda je bilo i uvijek će biti, ali se ti problemi otklanjaju u toku dana, tako da naši korisnici usluga najčešće ne osete te probleme. Tačno je da je bilo problema u Majdanpeku, da je pukao centralni toplovod, da su učinjeni svi napori da toplovod bude saniran, i evo već noćas i u Majdanpeku, odnosno i juče noćas i grejanje u Majdanpeku radilo da bi se nadoknadio taj deo.
Šta građani mogu da očekuju kad stigne malo duži hladni period? Da li su ti kvarovi sada sanirani, da li će biti i dalje problema ili je sad sve sređeno?
Vidite, kad su u poziciji da imate mrežu, proizvodnu i distributivnu mrežu staru preko 25 godina, onda je logično očekivati da može da dođe do sekundarnih ispada koji mogu da se reše. Međutim, ja sam lično ubeđen da u toplanama će učiniti sve napore da građani imaju zagrejene stanove onako kako to piše prema odluci o proizvodnji i distribuciji toplotne energije. S jedne strane, s druge strane, je ništa u ovo vreme ovako kako jeste nas nije iznenadilo. Mi smo na susreću imali period dosta toplog vremena i očekivali smo da će doći do ovakve temperature i bili su spremni za to.
Hoće li biti dovoljno energenata pošto su neke toplane već počele da koriste sredstva iz robnih rezervi?
Vidite, što se tiče gasa, kao najveće u strukturi energenata, gas je najviše se koristi toplanac, neki 65%, i tu za sada nema nikakvih problema. Ja moram zaista da kažem u sve pohvale Srbija gasa da se uredno izvrši isporuka gasa prema toplanama, međutim, s druge strane toplane imaju velike obaveze na Srbiju gasa i taj problem se mora rešiti. Što se tiče mazuta, u 35 toplana se negde oko 120.000 tona mazuta koristi. Mi smo upravo ono što ste pomenuli malo pre, problem sa Republičkom direkcijom za robne rezerve, zahvaljujući pre svega razumevanju i Ministarstva energetike i Vlade Republike Srbije i Republičke direkcije, uspeli da i ove godine povučemo preko 20.000 tona, čime ćemo stabilizovati sistem daljinskog grejanja u narednih 2 mjeseca. A ovaj preostali deo ostaje kod toplana da zaista moraju da obezbede dovoljno energenata za završenu grejnu sezonu kako treba.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa. Prijetno. Čuli ste Milovana Lečića iz Udruženja Toplana Srbije.
9:05. U Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se saslušanje vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, njegovog sina Marka i vlasnika Ribens grupe Mila Đuraškovića. Oni su juče sa još 7 osoba privedeni zbog sumnje da su prilikom privatizacije putarskih preduzeća nezakonito pribavili imovinsku korist od preko 30 miliona evra. Određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati. Kompanija Delta Holding saopštila je da nastavlja redovno poslovanje pod upravom borda direktora.
Građani Srbije mogu da vide da sa državom nema nagodbe i to je tek početak u suzbijanju korupcije u Srbiji, rekao je potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić u emisiji Svedok na RTS-u. Vučić je poručio da niko nema pravo da bude zaštićen i da država ne može da opstane ako se ne obračuna sa kriminalom i korupcijom.
Važno je da u ovoj zemlji više ne postoje pojedinci koji mogu da pozovu jednog, dvojicu ili trojicu ministara i da im nalože ovome ćete da oduzmete zemljište, ovog drugog ćete da uhapsite, ovog trećem ćete da kažete bilo šta. Klupko je počelo da se odmotava, tužioci rade svoj posao, policija radi svoj posao, a naše je da omogućimo tužiocima i policiji da upravo to čine. Da bez pritiska, da smeju da sprovode krivični progon svakoga gde postoji osnov sumnje da je krivično delo izvršeno.
Vučić je naveo da nisu sami birali predmete u rasvetljavanju korupcije jer je na njih, kako je rekao, ukazala i Verica Barać i Evropska unija.
Uhapšeni se sumnjiče, podsjećamo da su zloupotrebom službenog položaja izvlačili finansijska sredstva i imovinu iz privatizovanih putarskih preduzeća. U okviru Nibens grupe, čiji je vlasnik Milo Đurašković, jeste i Niško preduzeće za puteve, u koje je stečajni postupak uveden početkom ove godine. O tome kakva je trenutna situacija u toj firmi saznaćemo od našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Ovog jutra pred našim mikrofonom stečajni upravnik preduzeća za puteve u Nišu, Goran Paunović. Gospodine Paunoviću, u ovom kolektivu ste stečajni upravnik od 6. februara. Kako je trenutno stanje? Koliko radnika? Kako radi preduzeće za puteve?
U ovom trenutku zapošljeno je oko 350 radnika u preduzeću za puteve. Od tih 350, 220 radnika je angažovano na zimskom održavanju.
Kako se odvija taj posao? To je veoma značajan posao s obzirom da ima mnogo snega.
Delatnost se odvija onako kako je predviđeno planom. Dakle, problemi postoje naravno, kao i drugde gde firme su u stečaju. Mehanizacija je spremna za zimsku službu, postoji SO, obezbeđena, postoji rizla, tako da s te strane zaista nema nikakvih problema.
Da li radnici primaju zarad?
Naravno, radnici primaju zarade i one se redovno izmiruju. Dakle, od dana otvaranja stečaja nije bilo kašnjenja.
Da li će najnovija privođenja i hapšenja u vezi sa Nibens grupom uticati na dalji tok stečajnog postupka u preduzeću za puteve?
Stečajni postupak je sudski postupak, tako da druge okolnosti su bez značaja na ovaj postupak. Dakle, što se tiče samog postupka stečaja kao i sa delatnošću firme. Znači, neće biti nikakvog uticaja.
Mirko Janković, predsjednik najbrojnijeg sindikata u preduzeću za puteve u Nišu. Kakav je stav sindikata, šta kažu radnici?
Pa radnici, šta da kažu? Znači, zimsku službu radimo redovno, kao i ranih godina i dok nismo bili u stečaju. Mora da se radi dok ne dođe novi vlasnik, pa nadamo se da će biti bolje.
Evo, ovo je priča iz Niškog preduzeća za puteve ovog jutra. Hvala.
Hvala i vama.
Hvala.
Izvori iz istrage otkrili su da postoji sumnja i da je Marko Mišković imao ulogu u pranju para za Darka Šarića, pljevaljskog narkobosa koji je u bekstvu. Proverava se i to da li je Šarić pozajmio Miškoviću 5 miliona evra u gotovini i da mu je kasnije taj dug vraćen preko računa. Pare su, kako prenose mediji, vraćene pod formom plaćanja navodnih konsultantskih usluga za ispitivanje tržišta u Crnoj Gori. Druga navodna povezanost Miškovića i Šarića, također prenose mediji, odnosi se na izgradnju Belvila. Ona je otkrivena u istrazi protiv Ive Sanadera, bivšeg premijera Hrvatske.
Vlada bi na današnjoj sednici trebalo da usvoji uredbu kojom bi odložila primjenu zakona o konverziji prava korišćenja zemljišta u pravo svojine nad zemljištem. Resorni ministar Velimir Ilić ocenjuje da bi to pitanje trebalo da bude rešeno zakonom kojim bi se konverzija potpuno ukinula. Ilić kaže da nema svrhe da zakon postoji jer je konverzija postala velika prepreka u građevinarstvu i da se tako koči više od 2 milijarde evra investicija. Urednik u Ekonomistu Mijat Lakićević u izjavi za Vesti u 9 kaže da nije siguran da će to imati pozitivne efekte.
Veliko je pitanje da li je to što vlada predlaže dobro. Prvo, nije dobro da se poigrava sa građanima, dakle da u vrlo kratkom roku donosi vrlo različite odredbe. To je nešto što stvara nesigurnost u pravnom i ekonomskom sistemu i, kao što se to često dešava, u takvom sistemu oni koji su, da kažem, pošteni i koji hoće nešto da urade po zakonu, oni prođu gore. I to je naravno vrlo loše za, za svakog čovjeka koji hoće nešto da investira. Možda su neki očekivali da će to biti, pa nisu platili. Svačega tu ima. Znate, sve u svemu to je, niti vidimo tu neku ekonomsku računicu, niti vidimo pravnu sigurnost.
Koordinator mreže za restituciju Mila Antić rekao je da takva vladina odluka predstavlja najavu pljačke Srbije i poklon tajkunima. Na konverziju zemljišta samo u Beogradu čekaju investicije vredne više od 2 milijarde evra. Posljednji poznati slučaj bilo je odustajanje nemačkog Bauhausa da ulaže u Srbiju, jer ni posle 5 godina nije regulisano konverzija zemljišta.
Skupština Srbije razmatraće amandmane na predložene zakone iz oblasti zdravstva, koji između ostalog predviđaju da država preuzme 13,5 milijardi dinara duga koji zdravstvene ustanove imaju prema veledrogerijama. Pred poslanicima je 41 amandman na izmene zakona o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju. Cilj je da se ugroženim kategorijama građana obezbede uslovi za uključivanje u sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Predsjednik Tomislav Nikolić u ponedjeljak ili utorak će platformu o Kosovu i Metohiji predstaviti predsjedniku Skupštine i šefovima poslaničkih grupa, saznaju novosti. Tekst platforme privodi se kraju, a očekuje se da će se poslanici o njemu izjasniti do kraja mjeseca. Kako saznaju novosti, trenutno se samo dorađuju finese u platformi, a njen konačni oblik zavisit će i od rezultata primjene sporazuma o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Tekst se bavi istorijskom pozadinom odnosa Srba i Albanaca u pokrajini. Prateći dokumenti bi trebalo da budu i sve odluke koje su od 1999. do danas usvojili predstavnici civilne uprave u Prištini.
A lideri zemalja članica Evropske unije bez diskusije usvojit će zaključke ministarskog savjeta u kojima se Srbiji otvara mogućnost dobijanja datuma pregovora o pridruživanju tokom prve polovine sljedeće godine. Šta se još očekuje na završnom samitu, javlja Nataša Jokić.
Ključna tema je jedinstveni nadzor banaka u državama eurozone i stvaranje bankarske unije kao i rekapitalizacija banaka. Samit počinje u boljoj atmosferi nego što je to sinoć izgledalo, jer su posle 14 sati pregovora jutros u zoru ministri financija 27 država Evropske unije uspeli da postignu dogovor o zajedničkom nadzoru nad bankama. Ovaj nadnacionalni nadzor počeće u martu 2014. godine i za njegovo funkcionisanje bit će odgovorna Centralna Evropska banka. Obuhvatit će oko 150 do 200 banaka i, kako je to zahtevala Nemačka, neće se, osim u vanrednim situacijama, odnositi na štedne i regionalne banke. Ovaj nadnacionalni nadzor neće se odnositi ni na banke koje imaju ispod 30 milijardi takozvanog aktivnog novca. Lideri Evropske unije razgovarat će i o tome kako da do marta iduće godine počne da funkcioniše mehanizam koji bi omogućio rekapitalizaciju banaka iz takozvanih fondova eurozone za spasavanje.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je severnokorejsko lansiranje rakete dugog dometa. Članice saveta će nastaviti konsultacije uzimajući u obzir ozbiljnost situacije, navodi se u saopštenju objavljenom posle konsultacija održanih iza zatvorenih vrata. O događajima u svetu, Zorana Bokan.
Reč je o jasnom kršenju rezolucija 1718 i 1874 Saveta bezbednosti, rekao je marokanski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Muhamed Luliški, koji u decembru predsedava Savetu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon oštro je osudio lansiranje severnokorejske rakete kao provokativni postupak.
Zahtevam da Severna Koreja zaustavi dalja lansiranja od lidera u Pjongjangu da obustave takve akcije i izgrade poverenje sa narodom. Zabrinut sam zbog negativnih posljedica prouzrokovanih ovim provokativnim aktom koji može ugroziti mir u regionu.
Washington je pozdravio brzu reakciju Ujedinjenih nacija. Ambasadori Francuske i Velike Britanije izrazili su nadu da će Savjet bezbednosti razmotriti donošenje obavezujuće rezolucije koje bi mogla da proširi sadašnje sankcije Ujedinjenih nacija protiv Severne Koreje. Ostaje otvoreno pitanje da li će se sa tim saglasiti Kina, najbliži severnokorejski saveznik. U Teheran danas dolazi direktor Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Herman Nakerc, koji je najavio da će od iranskih sagovornika tražiti pristup informacijama i lokacijama za koje postoji sumnja da služe razvoju nuklearnog oružja, javlja Associated Press. Iranski zvaničnici uporno ponavljaju da ne rade na razvoju nuklearnog oružja, dok Zapadu to ne veruje i nastavlja sa optužbama. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad juče je izjavio da je Iran još 2007. godine jasno saopštio da će postati nuklearna zemlja, ali kao korisnik atomske energije, i poručio da su svi napori da se Iran u tome spreči irelevantni. U Karakasu je saopšteno da se predsjednik Venezuele Hugo Chavez nalazi u stabilnom zdravstvenom stanju posle najnovije hitne operacije tumora obavljene na Kubi. Ministar za informisanje Venezuele Ernesto Villegas rekao je da Chavez ipak možda neće biti u stanju da 10. januara prisustvuje inauguraciji na kojoj bi trebalo da položi zakletvu za svoj novi šestogodišnji mandat.
9:15, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, ponovo domaće teme i ponovo govorimo o snegu, ali o onoj zanimljivijoj strani, skijanju i sankanju. U ski centru Stara planina zvanično počinje skijaška sezona, bit će pokrenuta gondola, spreman je i sistem za veštačko osnežavanje. Šta vas još tamo očekuje, Dragan Ristić?
Visina snežnog pokrivača u okolini Babinog zuba je oko 60 cm, dok je visina utabanog snega na stazama do 30 cm. Javno preduzeće Skijališta Srbije uveliko radi na pripremi staza za prve ovogodišnje skijaše, a u rad su pušteni i sistemi za veštačko osnežavanje. Na svečanom otvaranju skijaške sezone gostima će biti na raspolaganju staze na trasi gondole kod hotela Falkensteiner Stara planina, dok će ostale biti puštane u rad kako se budu sticali uslovi za bezbedno skijanje. Za vreme ski openinga, koji će trajati od danas pa sve do nedelje, za posetioce ski centra pripremljeno je mnogo zanimljivih sadržaja, kao što su egzibicije na skijama, sankanje na džakovima, besplatna škola skijanja, rentiranje ski opreme sa 50% popusta i zabavni programi sa učešćem mnogobrojnih poznatih ličnosti. Ski centar Stara planina, da podsjetimo, počeo je da radi 2006. godine, kada su na lokaciji Konjernik uređene prve skijaške staze i postavljeni četvoroseda žičara i ski lift. Od prošle zime skijašima je kao jedinstvena celina postalo dostupno ukupno 13 km uređenih staza, a sa novoizgrađenim hotelom na Jabučkom ravništu Stara planina svojim gostima počela je da nudi vrhunski smeštaj.
Snega ima i na Tari, u tamošnjoj vojnoj ustanovi kapaciteti su već popunjeni, javlja Zoran Žeravčić.
U vojnoj ustanovi Tara zadovoljni su početkom zimske sezone, za koju je renoviran deo hotela Omorika. Već sada kapaciteti su popunjeni, a gosti mogu da uživaju u brojnim sadržajima, kaže šef prodaje Ivan Nešović.
Svi sadržaji u našim hotelima, počev od bazena, saune, teretane i sve ono što ima u hotelu, je spremno. Naše staze su pripremljene, servisirana je ski oprema.
Novogodišnji aranžmani na Tari su rasprodati. Uglavnom je rezervisan period zimskog raspusta i sada je aktuelna prodaja kapaciteta za februar.
A negde u svetu tokom dana očekuje se da milijarditi turista ove godine pređe međunarodnu granicu, saopštila je Svetska turistička organizacija pri Ujedinjenim nacijama. Turistički promet je ove godine porastao za 3,5%, a tome su najviše doprineli turisti iz Kine i Rusije.
Vraćamo se u Beograd, niška grupa Kerber održat će u hali Sportova koncert povodom 30 godina postojanja benda. Proslavu su počeli koncertom u niškom Čairu 15. decembra, nastavili koncertom u Novom Sadu, zaokružit će večeras u Beogradu.
U Domu omladine Beograd počinje četvrti međunarodni festival kvir filma Merlinka, na kojem će do 17. decembra biti prikazana 42 igrana dokumentarna i kratka filma sa LGBT tematikom. Jedino domaće ostvarenje biće kratki film Narednik.
Evropsko prvenstvo u rukometu za žene. Od 4. do 16. decembra u Srbiji. Dođi da navijaš!
Rukometom i počinjemo sportski blok u vestima u 9 s nama je Snežana Pantović.
Naravno, naša ženska rukometna reprezentacija igraće u Beogradskoj areni sa Francuskom odlučujuću utakmicu za plasman u polufinale prvenstva Evrope čiji smo domaćini. Ovaj meč počeće u 18 časova i 10 minuta, a Biljana Filipović smatra da ukoliko večeras naše rukometašice iskoriste svoje prednosti, ali i mane rivalki, postoji šansa za odlazak među 4 najbolje ekipe šampionata.
Poznajem njihov mentalitet malo. Oni ne vole kada su apsolutni favoriti i onda kada tako ulaze u utakmicu brzo padaju. Samim tim što su jedva pobedili Češku, mislim da tu možemo da tražimo naše rešenje. Ima šanse.
A košarkaši Partizana protiv Brose Basketa u nemačkom Bambergu igraju od 20 časova i 45 minuta važan meč za triumf koji vodi u top 16 fazu Evrolige. Naravno uz uslov da Bešiktaš u Istanbulu savlada Lije Tuvos.
Hvala, bila je to Snežana Pantović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Vremenski okvir umesto datuma, ohrabrenje ili pritisak. Kako čitati zaključke šefova diplomatije Evropske unije u Srbiji i šta sve treba uraditi do marta sledeće godine. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
I na kraju govorimo o vremenu. U većini mesta u Srbiji temperatura se kreće između minus 10 i minus 19. U Sjenici je i dalje minus 24, međutim subjektivni osjećaj je kao da je minus 29. Negotin je uslovno rečeno najtopliji, minus 3 stepena, danas vedro i hladno, najviša dnevna temperatura od minus 8 do minus 2 stepena.
A sneg nas podsjeća i na detinjstvo kada smo voleli da čitamo bajke u toploj sobi dok na polju pada sneg. Jedan lokalni istoričar iz Danske pronašao do sada nepoznatu bajku Hansa Christiana Andersena. List Politike navodi da su vodeći danski eksperti uz ocenu da se radi o senzacionalnom otkriću potvrdili da je reč o bajci pod nazivom Sveća koja broji. Time završavamo vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam uspešan dan.